Omena no pianor ni loatien bofom ni so wala izona di fataratas ni ni vinsi ni mandura ni fandava ni ovek ni antut fataratas ni kandida bentana na di matura val manana marka manana ruan romali nizani ni sini. Sinanafuna nifikiasana nulucha ni PDS te olura manabita na risharo kandida mfitana bentana nontana ni vrenvucha ni fluan republika androazuel la reken nambara ni androan. Na simpa na vozena marmar kusura pepeta faza undala na mchanda kare na kipuntani etu Madagascara. Anivela na navo indre niansu ni amnitukunia na fana ero takalunae na israeliano yompela dara ni amasi Papa François. Andiro pela siri volenu yarakam nao natuni zao vovo wala izo malutane rabza emdalama na sanawari na nakatamfara ni vovo. Eo amin'ny pejy politika, zara raha misy kandidat tokana tonga manatitra antota taratasy eny amin'ny ovaika amin'izao telo andro mialohan'ny katonany fepotoana anaterana ny antota taratasy ndreo maniriny io kandidat ben-tanàna izao. Mbola banga tsy misy kandidat ireo kominina misy 20 amin'ireo kominina 50 mandrafitra ny distrika n'Antananarivo avaradrano hatramin'ny androany. Ireo kandidat tsy miankina aloha hatramin'izao naneho ny fahavonona ny andray anjara amin'ny fifitianana raha ny fanadihadinana tao teo anivon'ny ovaika Antananarivo avaradrano. Mahalana ankoatr'izay ny fahatongavan'ireo solotenan'ireo maniriny io kandidat eny amin'ny Vec, izay mbola manontany ireo tsara ho fantatra amin'ny taratasy ilaina fanadihadinana tao tamin'ny ramatoa Raoly Arsoa Anitra filohan'ny ovaika Antananarivo avaratrano.
Amintsika miteny izao ho anay eto amin'ny ovaika avaratrano aloha dia misy kommune 50 izahay fa kommune efatra ao anatin'ireo no mbola misy olona kandida nametraka tsirairay, izany hoe efatra zany ao totalan'ny olona mbola nametraka dossier de candidature eto amin'ny ovaika avaratrano tompoko.
Ray
isaky ny kommune eny tompoko. Atreto aloha mbola indépendant daholy, mbola tsisy parti politika. 3 jours alohan'ny katonany mbola tonga mbola misy ny olona manontany renseignement sy maka ny antota taratasy ilaina amin'ny fandrotsahana ny kandidaturany.
Ireo kandida efatra ireo efa naferi ny antota taratasy rehetra ve?
Eny tompoko, efa nahazo ny certificat d'enregistrement daholo.
Manaona fomba fiasa?
Satra foana manomboka latsinainy diso hatramin'ny lahady manomboka amin'ny sivika hatramin'ny 5 arivo miasa foana izay isan'andro isan'andro isan'andro.
Izay ny anivon'ny ovaika fa nandray andraikitra araka ny fahefana nomen'ny lalana azy ny seni manoroana ny taratasy voaraina avy amin'ny solotenan'andre matora valomanana marika izay maniry ny io kandida ben-tanàna ao Antananarivo renivohitra. Taratasy izay milaza ny tsy fahafenoan'ny antota taratasy nandre matora valomanana marika araka ny fanamarinany ovaika efa nifaranandroany tamin'ny tetolakandro ny fepotoana nahafahany namen'ny ireo taratasy teny amin'ny ovaika manana 2 andro amarina izy ireo izao karazana fitaraina nataon'ny solotenan'andre matora valomanana marika izao kosa ny eo anivon'ny SNI nambarany papakatenin'ny SNI soavandria maritafika androany fa tsy niandrely izy ireo fa nandefa taratasy avy any amin'ny FOIB fitantanana ny hetra mangatam-panazavana ka andrasana ny valiteny omeny ny papakatenin'ny SNI soavandria maritafika.
Voaray teto anivon'ny SNI ny taratasy avy amin'ny iraka manokana antsoina hoe mandatera avy amin'ny listra tima miaraka amin'andriamanitra Marikara Valomanana izany voarain'ny SNI izay mangataka ny SNI eo amin'ny fandraisana andraikitra manodidina izay firatsahakofidinana andriamanitra Marikara Valomanana izay satria ny lalàna tokoa dia mamaritra fa ny SNI no tompoteny farany eo amin'ny famaranana ny listr'ireo olona mahafihan'ny fepetra ny amin'ny firotsakofidiny. Tsy ny andro izay teto arivon'ny SNI fa androany alatsinainy ihany dia efa nanoratra any amin'ny sampanaraham-panjakana izay voakasiky ny antota taratasy tsy feno teo anivon'ny ovaika dia ny sampanaraha-misahana ny hetra izany ary dia miandry ny valiteny avy eo anivon'izany sampanaraha-misahana ny hetra izany izay teo anivon'ny SNI mba hahafahana miroso amin'izay dingana hafa takin'ny lalàna eo amin'ny famaranana izany listra araka izay fanirin'ny mpifaninana izany. Tsy atao tompotra miona isika vahoaka satria betsaka ny resaka mandeha ka iverina fa hadidina isiny ny mitondra fanazavana araka izay voalaza sy ny faritan'ny lalàna izay. Tsy ny SNI avy atrano mandray fanapahan-kevitra fa misy ireo fepetra takin'ny lalàna izay iverin'ny SNI fa rariny sy tsy mba hajaina dia miezaka manaja izany izay efa manoratra ary efa tafita ny anivon'ny sampanaraha-misahana ny hetra izay fangatahana isiny fangatahana moa zany ny antony mbola tsy namalin'izy ireo na tsy nahazahoana ny matoa Marikara Valomanana izay atota taratasy zay.
Fantatra fa efa nomena dika mitovy amin'izay taratasy sy nalefa ny seny izay ny governemanta sy ireo nametraka ny fitarainana nambarany loram-bovaoko fa efa nisy ny fangatahana amin'ny governemanta manoloana ny analavana ny fepotoana fa andreo maniry ny kandida mametraka ny antotsa taratasiny eny anivon'ny OVEX izay fisika trano fa tokony ifarana amin'ny 5/10 septambra ho avy izao. Fa navita ny adidiny nanofana andreo solotena mpisehatra samihafa amin'ny fifidianana eny anivon'ny kommune ny fikambanandreo mpitsara misana ny ady amin'ny fanjakanana ny anja sy ny sampana anaramaso ny fifidianana safidy. Ny farana androany ny atrikasa fifanana misa enina natao sekindreny voparitany ka ny teto Antananarivo no namaranana izany. Mpikambany firaisamonim-pirenena mpisolo vava solotena avy amin'ny antoko politika solotena tompona andraikitra eny fotiny sy ny avy ao amin'ny SNU no nanatevi-pahalalana momba ny dingana rana amin'ny fitsarana ireo fifaninanana ara-pifidianana eny anivon'ny kommune. Tetikasa safidy mahatra no nafahandro tontanerany asa ny vondrona eropeanina kosa no nanoana rabola ireo atrikasa fampifanana ny teto faritany izay niarahany ro tontany sala tanjona ny ifehezan'ireo mpisehatra mivantana amin'ny fifidianana ny dingana rana amin'ny fitsarana ireo fifaninanana ara-pifidianana eny anivon'ny kommune indrindra ny anatsarana ny fitorian'ireo manana olana mandritra ny sotrapifidianana. Telopolo isaky ny faritany no nandray anjara tamin'ny fifanana ka ireo mpitsara avy eo anivon'ny anja no nanofana azy ireo. Fanazavana Andriamatora Barso andro filohan'ny anja.
Ny fikambanana anja izay mampivondrona ireo mpitsara miasa eo anivon'ireo fitsarana misanany ady atao amin'ny fanjakana enina manerana ny nosy zany hoe ireo tribunaux administratifa zany a sy eo anivon'ny filankevim-panjakana dia nanao fiaramiasa zany a tamin'ny heritaona miaraka amin'ny safidy a izay ivondronan'ny fiarahamonim-pirenena makasika ny fifidianana dia io fiaraha-miasa io zany a natao mba hampafantarana bebe kokoa ny olom-pirenena rehetrarehetra ny anjara andraikitry ny fitsarana misanany ady atao amin'ny fanjakana indrindrindrindra moa zany amin'izao ankatoky ny fifidianana kominaly izao. Dia ny tanjona lehibe moa zany a dia ny hafantarany tsirairay a io moa zany ny olom-pirenena rehetra fa indrindrindrindra ihany koa ireo rehetra miasa eo amin'izany sehatry ny fifidianana izany a na eo ihany koa zany ohatra ireo olona mieritreritry ny latsaka na ny solotenan'izy ireo a mba hahafantaran'izy ireo zany a ny zony a sy ihany koa a hahafantarany bebe kokoa ihany koa hoe ahoana ny fizotran'le fifidianana iray manontolo zany a inona daholo ny lalàna tokony miatra amin'izany a ahoana ny fomba fampiaran'ny tribonaly an'ireo a ary rehefa mivoaka ny vokam-pifidianana dia amin'ny fomba ahoana no afahana zany a mamoaka izany vokam-pifidianana zany.
Notolorana ny taratasy fanamarinana ny fandraisana anjara teo ampamarana ny fotoana moa ireo nanatrika ny fifanana izay natao teny amin'ny foiben'ny safidy eny Ambatonakanga. Izay ny zava-nisy teny Ambatonakanga fa teny Analakely kosa tsy nanafina ny fikasany. Anolotra ny PDS teo aloha raha manambitana Richard ho kandida amin'ny fitiahana ben'ny tanàna ao Antananarivo renivohitra ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina androany. Isan'ireo mpanao politika nanana ny fitokisana izy navohitra anio androany nandritra ny fandraisam-pitenenany. Ataorinana nanolorany Mariboninahitra commandeur de l'ordre national la Malagasy ny tompokola teny anoloany ny lapanytanàna Analakely totosandroany teny amin'ny fasandrazany eny tsy takondaza amin'ny lalam-pirenena faefatra moa ny fandevenana taorianan'ny fitaom-pivavahana natao teny amin'ny FJKM feno arivo. Nanome voninahitra farany azy ireo olo manan-kaja maro ampanta amin'ny lateny ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina.
Izy dia olona nametrahako ny fitokisana manokana notendrena olo-olony Madagasikara ary noho izay fitokisana sy fahavononany sy ny fitiavana tanindrazana sy ny fitiavana ny asa izay nampanaovana anazy izay dia tsy ny salasala ihany koa nametraka anazy isahana ny andraikitra hitantana ny tsy tanàna n'Antananarivo ity. Nanana aviana izy dia ny hoe Antananarivo madio mirindra sy mandrofy nofy sy mpanamby aryviany ny fampizaranay izany asa rehetra izany. Natao ny tetikasa vita ny lamina rehetra eto anefa dia farana ny diany na dia ny faniritsika aza ny anoizany an'izany andraikitra nampanoviny anazy izany. Betsaka tokoa ny fikasana fa Andriamanitra no manapaka ny zava-drehetra ary isaorantsika Andriamanitra amin'ny zava-drehetra ihany koa. Na dia ny tao an-tsaiko sy ny tao ny faniriny aza dia anoy an'izany asa izany. Raha nitsiny sy ny rariny dia izy no tokony natolotsika ho kandida ho ben'ny tanàna n'Antananarivo nefa moa Andriamanitra no manapaka ny zava-drehetra Andriamanitra no mandahatra izy no manome izy ihany koa ny maka ka dia ekentsika izany lalana nosoratana sy napetraka Andriamanitra izany.
Ebatika lafombo hafa indray sika tsisy ny tranga miavaka mety anovan'ny firafitra ny toetrandro eto Madagasikara amin'ny herinandro ity. Tsy maritoerana noho ny fandalovan'ny rindrinao na manakaiky ny morotsiraka tsimonosy indraindray ny abaka manomboka ny alahady. Alefaka kosa ny tsika ny varatraza alohan'izay fotoana izay omaina ny andro amin'ny ankapobeny asaika manerana ny nosy ialoavana zavona vao maraina ny afontany ny atitany atsinanana ary ny ilany avaratra andrefa ny nosy. Tombana nanorana kosa ny andro any amin'ny tapany atsimonosy manomboka ny alahady maraina. Ekisaka amin-dalana any amin'ny morotsiraka atsimo atsinanana izany mandritra ny tontolo andro. Ifanindran-dalana amin'izany ny mety isy ny orana tandrefandrahona amin'ny tsitokotoko any amin'ny ilan'ny afony andrefana amin'ny fotoana io. Isy fidinany maripanambony any amin'ny ilany atsimo atsinanana sy afotany any amin'ny faran'ny fepotoana io anelanelan'ny dimy hatramin'ny 23 degré celsius ny maripanambany indrindra ary 14 hatramin'ny 23 kosa ny ambony indrindra. Fa izay ihany koa no hidirantsika eo amin'ny pejin'ny tontolo iainana manatanteraka fizarana traikefa sy fahaiza-manao amin'ny fampiasana teknôlôjia momba ny fiarovana sy fitantanana mahatra ny karazan-java-mananaina eny amin'ny faritra rovana. Ireo manam-pahaizana manokana amin'ny fikirakirana drone avy amin'ny Université John Morris any Liverpool. Tonga eto Madagasikara izy ireo ka maherin'ny 50 teknisianina nanatanteraka izay fifanakalozana traikefa izay tamin'ny herinandro teo. Maro moa ny tombontsoa azo avy amin'ny fampiasana ny drone amin'ny sehatrany fikajiana ny arena voajanahary. Isan'izany ny fafahana manaramaso ny fomba fiainan'ireo karazam-biby, ny fanamafisina ny fanaraha-maso ny fahatrarovana sy ny ala, ny ady amin'ny doroala sy dorotanety sy ny fanamafisina ny fikaroana momba ireo karazam-biby toy ny varika ary ny ady amin'ny fitrandrahana tsokosoko ny arena voajanahary. Nahafahana nanatanteraka io fifanakalozana traikefa tamin'ny herinandro io ny fiaramiasa teo amin'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy teo koa ny Darol Wildlife Conservation Trust Madagascar sy ny National Parks ary ny Université Liverpool John Morris. Fa efa ao anatin'izay fiaramiasa izay hatrany dia nitsidika tampomba fanajana ny ministran'ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasy teny amin'ny foiben'ny ministera teny ampefiloha androany ny solotena mahatry ny hoiteto Madagascar andriamatoa Frédéric Mouya ny fantohan'ny dinikin'ny rotonta tamin'izany ny fanoizina ny fiaramiasa eo amin'ny OIT sy ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa momba ny fampiofanana ny tanora sy ny fampitaovana ireo ivotoeram-panofanana manerana ny nosy. Nambaran'ny ministra Rasolo Arsoa Marceline fa hitarina kokoa amin'ny sehatra hafa ireo sehatra hafa izay efa nahazatra zany hatramin'izay ny fampiofanana omenan'ireo tanora. Manampy fanazavana ny ministra ny fampianarana teknika sy ny fampiofanana arakasa Rasolo Arsoa Marceline.
Misy ny fampiofanana efa ataon'ny ministera ao anatin'izany ny zaitra ny batimony ny amin'ny azo sy ny zavatra retretra hôtellerie fa eo koa indrindraindrindra marobe le zavatra efa nampiofanana fa indrindra fijerenan'ireo sehatrasa vaovao izay takiny toetrandro takiny zava-misy a amin'izao fotoana izao dia zahantsika ho velarina satria araka nambara misy talenta any miafina any ambadika any misy zavatra arotrandrahana any mavelona ahafahana mamorinasa na miasa ho an'ny hafa. Misy andreo orinasa be dabe eto Madagasikara izay mitaky mpiasa be dabe dia jerevantsika hoe inona ny filan'ireny ministera ireny reny orinasa ireny azafady dia reny koa notrandrahantsika ataontsika hoentina anaovana fampiofanana. Tena tenena dia ny faritra tsirairay ny olona tsirairay manana zavatra hoentina foana amoronantsika sy ampiofanana eto Madagasikara.
Eo amin'ny pejin'ny toekarenana sy mpanavaozana maromaro ny fepetra fahazoan-dalana amin'ny trandrakarena kibon'nytany eto Madagasikara. Ampiasana ny rafitra arakajy mirindra avokoa manomboka izao ny famoahana fahazoan-dalana ka angatahana anaty tranokala na online izany. Ny fanavaozana ireo permi efa misy no imasoan'ny ministera hatramin'ny volana jolay 2022 ka aorianan'izay vao hisy ny fijerena ireo fangatahana nampitoana sy ireo vaovao izay maherin'ny 3 ny fitambarany. Izany natao dia ho fampiarana ny lalàna vaovao mifehy ny arena kibon'nytany. Tany manazava izay ny ministry ny arena kibon'nytany Rakotomalala Olivier nandritra ny tafa ho an'ny mpanokasety androany.
Fepetra vaovao dia nentsika ho an'ny fangatahana permis raha talohantsika rehefa mangataka permis dia manao demande 3 exemplaires amin'ny dossier rehetrarehetrarehetrarehetra. Izao ntsika zany amin'izao fanavozana entin'izao dia anomboka afaka hanao fangatahana online, zany hoe any amin'ny internet misy site ny BCMM any ianao zany dia afaka manao sélection any carré zay tianao angatahana dia efa hita an'la sistema hoe efa misy manany tiana mbola libre anana identifiant unique daholy ny opérateur minier rehetrarehetra dia tonga dia mifandray amin'io identifiant unique io na ny fandoavan'ny aba sy ny hetra isan-karazany tokony alohany defa tonga dia ho hita ao anatiny io ialana ihany koa amin'ny ady isan-karazany zay hitany eto satria noho le fipetra tany aloha nisy carton zay ny imprimena amidin'le olona le permis satria ny carton iny zany lasa le carton original de manao déclaration de perte izy hoe very le izy de mahazo taratasy izy avy any amin'ny tribunal mahazo mamoaka an'le carton ndray de iny ndray amidiny amin'ny hafa ndray de lasa misy osoka marobe zany a de avadika système elektronika izy zany amin'ity a de rehefa mipetraka zany zay a de zay permis rehetra avoaka na le amin'izao ary tokony mba rehefa misy manao asa amin'ny seriterena kibony tany dia tokony mba hoe sady mahazo tombony le mpitrandraka fa tokony mahazo tombony koa ny fanjakana sy ny vahoaka ifotiny.
Isan'ny fanavaozana amin'ny fitantanana ny arena kibony tany koa ny fanatanterahana boky nandraikitra ka fipetra azahoana fahazahoan-dalana mitrandraka na ny permis minier.
Misy an'le hoe plan de responsabilité sociétale des entreprises zay lasa obligatoire izy zany zao tsy maintsy miaraka amin'le permis dia misy boky nandraikitra miaraka aminy dia tena isy mihitsiny a zay tian'le société fotsiny ny atao tsy maintsy a mandray anjara amin'le formulier d'investissement social le communautaire daholo ny maso fahazondalana hitrandraka ka raha fitrandrahana lehibe le izy a dia 300 ny investissement total ho ataony a no andraisany anjara amin'ny formulier d'investissement social. Ho an'ny mpitrandraka madinika kosa dia droit forfaitaire no nitondrana anazy zany fandraisany anjara ao anatin'izay formulier d'investissement social le communautaire zay ka zay permis rehetra avoaka antsika amin'izao zany dia efa manomboka tsy maintsy manao an'ireo avokoa.
Anambarany ministra koatr'izay fa isy orinasa lehibe miisa roa hitrandraka arena kibony tany eto Madagasikara amin'ny taona 2022 ka efa ampiarana ireo fepetra vaovao ireo fa voafetra ho zato ihany isantaona ireo mpianatra ho raisina ao amin'ny taona voalohany eny amin'ny sekoly ambony ho an'ny siansa momba ny fambolena sy ny fiompiana eny Ankatso. Manana toerana lehibe eo amin'ny tontolo fampandrosoana ireo mpianatra navita fifanana eny anivon'ity sekoly ambony ity ampitombo fahalalana sy fahafantarana bebe kokoa momba izay tontolo ny fambolena sy fiompiana zay indrindra ny hetsika izay karakarainy airante momba ny fambolena sy ny fiompiana 2022 izay anomboka raha mpitso talatatra amin'ny zoma ho avy zao eny amin'ny sekoly ambony agro Ankatso. Loha hevitra amin'izany moa ny hoe fambolena sy fiompiana mankany amin'ny tontolo maharitra maro lafo ireo fandaharam-potoana mandritra ny efatr'andro araka ny nambaran'ny Riantsoa Alson filohan'ny fikambanan'ny mpianatra eo anivon'ny agro ankoatra ireo famelabelaran-kevitra sy torolalana ho an'ny mpianatra ibantoerana koa ny fafahan'ireo tompona andraikitra isanjokajy miresaka momba ny fifanana sy ny tetika asa mifandraika amin'ny fambolena fanazavana.
Misy zany programa voalohany programa zany hoe ahoana ny vokatra atao amin'ny akoroa inasina avy ireo entreprise na hoe inavy zany hoe ahafahan'ny mpianatra zay vohiditra atao amin'ny akoroa hoe soso avy ny lalam-piofanana atao amin'ny akoroa. De ny voalohany zany manana zay 17 au 20 septembre le izy a fa ny 18 sy 19 septembre no isiny zay hoe exposition zay amin'ireo exposition reo zany no ahafantaran'ny mpianatra rehetra hoe hoan'zay vonanapaka teo hoe reto avy ny lalam-piofanana de misy any koa ny conférence sy ny atelier rehetrarehetra ao anatin'izany nefany a tsy diso anjara fa misy ny divers concours a sisy io a ahafahan'ireo mpianatra ihany koa mandray anjara eto anivon'izay. Dia ny 17 septembre misy ny famoana ny acrocabary de misy ny séance sport sy jeu de cohésion ao anivon'ny sekoly. Ny 18 sy 19 septembre zany ilay exposition zay nilazaina teo a ary ny farany ny 20 septembre zay farany amin'ny famoana ny mpianatra teto anivon'ny sekoly sy fandraisana indray ireo andian'ny vaovao zay niditra tamin'ny heritaona.
Fantatra moa fa isy ny fiara fitaterana maimaimpoana miainga eo amin'ny fiantsonany taxi be 500 Ankatso mankany amin'ny fiararana eny amin'ny agro eny Ankatso zany ho an'ireo zay hitsidika izay airante izay fa nomariana tany Antsirabe omaly alahady ny tsingeritaona voalohany tantanany monseigneur Andriantsoavina Jean Pascal ny diosezina Antsirabe mitatitra ny akony izay vaovao zay teo rabeasina tenaina.
Rehefa nindaosin'ny fahafatesana andro vitsivitsy taorian'ny GMC madafa folo i monseigneur Philippe Ranaivomanana folo volana taorianan'izay kosa no nahazo mpandimby azy ny diosezy ny solotenany kristiana rehetra eto amin'ny diosezy ny arabazy ary noho izay tsingeritaona izay ny vikera jeneraly ny diosezy nantsirabe mompera jeanno martial landrianandrainy
arabanao monseigneur satria heritaona toy izao no nametrahan'ny nonce apostolika anao a ho eveka ny diosezy nantsirabe bon anniversaire monseigneur. Rari fahasalamana hery tanjaka ho anao hatrany dia mahavitapy eto amin'ity diosesy malalatsika ity.
Fa tao anatin'izay heritaona izay hoy Monseigneur Andriatsoavina Jean Pascal no natarafany sady ny fiainam-pinoan'ireo kristiana eto amin'ny diosesy izay tantanany ka tsy maintsy nanokafana ireo paroasy distrika vaovao.
Tena isan'ny navariana anao teto Antsirabe dia ny finoan'ny olona. Tena naizanaiza le anao ahitana olona manam-pinoana tsy ray tsoroa, tsy telo, tsy folo, tsy etsy zato, tsy arivo, fa tena be da be. Ary tena manam-pinoana ny olona, zany hoe tena ny oripaka teto amin'ny diosezy na Antsirabe mihitsy ny finoana. Ary raha ohatra ka misan'ny kristianina nge isan'ny betsaka eto Madagasikara ny isan'ny kristianina eto Antsirabe dia afaliana fa tamin'ny fanendrena ho eveka na Antsirabe dia nisy taratasy avy any amin'ny dikastera hoe jerevo izy izy ny restructuration an'ny eglizy ary jerevo ireo paroasy sy distrika tokony ho sokafana dia manatanteraka an'le avy any Roma fa hita mihitsy ilaina koa ilay izy zay zany zavatra atao zao.
Taridalana pastoraly mbola hiainana eto amin'ny diosezina Antsirabe araka izany ny lovana petraky Monseigneur Philippe Ranaivo manana teny hoe aizany finoako na ny hoe alaliniko iainako zaraiko ary arovako ny finoako. Teo Rabeasina tenaina avy aty amin'ny radio Zarasoabe Tafo mampita izany anareo mpiainy fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Nanavao indray ny antsony amin'ny tokony anafahana ireo takalonaina israelianina eo ampelatanany Hamas palestinianina eo amin'ny faritra Gaza i Papa François taorinany vavaka Angelus Maly. Namafisiny tamin'izany koa ny fanentanana ireo mpifanandrina hikatsaka vaaolana isy ny fandriam-pahalemana ka ampitsahatra ny ady misy ankehitriny. Tsy sasatry ny manao izao antso amin'ny fandriam-pahalemana izao ny Papa isaky ny alahady ka isany voaresaka tamin'izany momba ny Ukraine, Birmanie sy ny faritra Proche Orient. Isan'ireo faritra voakasiky ny afo ankehitriny ny valanjavaboarim-pirenena ao Brazilia any Brezil nezaka namony ny afo hatry ny omaly ireo tompona andraikitra amin'izany voalaza ho isan'ny antony natonga izao firetana goavana mitrangany Brezil izao ary ny hafanana be loatra any an-toerana sy ny tsy fisin'ny rotsakorana efa mahatratratra any amin'ny roanjato sy arivo hektara ny velarantany lasibatry ny afo any an-toerana raha nambarany tompona andraikitra ireo misana ny fitantanana ny valanjavaboarim-pirenena any Brezil. Mankasitraka anao mpiandro nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao alina izao raha mipitso marina amin'ny fitondrany fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao mandra-pitafary.